Johanna Venho, aloitetaan sinusta. Minkälaisen Sylvi Kekkosen sinä löysit Urho Kekkosen takaa?
Varsin monitahoisen ja kiinnostavan, kun mä en tätä kirjaa aloittaessani tiennyt Sylvistä muuta kuin tämän julkisen roolin. Niin nämä kaikki asiat, joita mä nostan tässä esiin, esimerkiksi tämä, että hän käänsi uuden lehden lähes 50-vuotiaana, aloitti kirjailijan uran, ajoi ajokortin vähän yli 60-vuotiaana, eli hän oli aika rohkea nainen, vaikka hän vaikuttaa pidättyvältä ja aralta.
No Minja Koskela, kuulostaako Sylvi Kekkonen sellaiselta hahmolta, johon nykyfeministi voi jollain tavalla identifioitua?
Kyllä varmasti voi identifioitua monella tavalla. Minusta se on aina niin kuin jotenkin hienoa ja kannatettavaa, että niin kuin nainen ottaa tilaa itselleen ja tekee niitä asioita, joita hän haluaa oikeasti tehdä. Että siinä mielessä mun mielestä erinomainen esikuva.
No Reetta Räty, sinä luit myös Sylvi Kekkosen tarinan. Mikä sinua yllätti?
Huomasin, että mä en tunne Sylvi Kekkosta niin kuin lainkaan jotenkin niin kuin henkilönä, vaan tämmöisenä niin kuin usein käynyt, tämmöisenä ikään kuin hahmona ja patsaana. Ja sitten oli ihan älyttömän jotenkin viehättävää ja varmaan nykyään sanotaan inspiroivaa, niin Johannan kirjan kautta jotenkin tutustua tähän ihmiseen, kun mä oon huomannut, että tämä ikääntyminen tekee sitä, että esikuvia ja kiinnostavia naisia on nykyään ihmiset, jotka ei ole kiiltokuvia ja suuria menestyjiä ja jotain niin kuin rautarouvia, vaan enemmänkin just jotenkin inhimillisiä ja ihmisiä ja ehkä sitten välillä niin kuin vähän hauraita ja ärtyneitä ja ties mitä. Tosi viehättävä kirja ja siis ihanasti kirjoitettu, että kyllä esikuvia tässä pöydässäkin löytyy.
Hmm. No sinä Johanna Venho kirjoitit Sylvin ikään kuin näkyväksi hahmoksi. Miten luonehtisit hänen rooliaan sitten Urho Kekkosen taustalla? Oliko se ihminen, joka oli tukemassa Urkkia vai hiljaisena tyytyjänä?
Ilman muuta tukemassa, että voi ajatella, että hän oli ihan välttämätön Urho Kekkoselle ja sehän oli syvä rakkaussuhde ja tämmöinen kunnioitukseen ja syvään yhteyteen perustuva tämä heidän ihmissuhteensa. Ja mihin mä halusin sitten fokusoida on se, mehän tunnetaan tosi monia tarinoita Urho Kekkosesta ja hänestä on kirjoitettu meritutkimusta ja myös kaunokirjallisuutta, mutta siitä, että miltä Sylvistä tuntui siinä kohdassa olla ja millaisia asioita hän kävi läpi ja totta kai mä pystyn heijastamaan niitä vaan tämän ajan ja itseni kautta, että mä oon miettinyt, kun tätä kirjaa sanotaan, tai puhutaan historiallisesta romaanista, että onko se oikeastaan ja onko semmoinen oikeastaan mahdollista, että me aina huudotaan kuitenkin kaikki tämän nykyhetken ja nykyajan kautta ja mä suodatan omaa kokemustani ja puhun samalla tietysti myös itsestäni, kun mä puhun Sylvistä.
Hmm. No Minja Koskela, näetkö, että Sylvin elämä oli jonkinlainen suuri ihmiskoe, koska kysehän oli johtajasta ja jonkinlaista meillä ehkä ei enää koskaan tule olemaan. Urho Kekkonen, historiallinen hahmo historiallisessa ajassa.
Niin, tämä on mun mielestä ylipäänsä hirveän kiinnostavaa, kun ajattelee sitä, että miten nämä niin kuin ensimmäiset naiset nykyään nähdään ja se mitä sanoitkin, että miten me nähdään heidät niin kuin nimenomaan tämän ajan kautta ja mihin Reetta aikaisemmin viittasi, että tavallaan sellaisena niin kuin patsaina, että siellä he niin kuin seisovat miestensä rinnalla ja tukevat sitä niin kuin miestensä uraa, että miten se sitten voitaisiin kääntää sillä tavalla, että nämä naiset on itsenäisiä toimijoita, jotka tekee niin kuin omia asioitaan koko ajan ja Amerikassa kuitenkin tämä ensimmäinen nainen instituutio on vähän erityyppinen kuin meillä Suomessa. Ja nyt niin kuin Michelle Obama on tehnyt sitä tässä omassa kirjassaan hirveän näkyväksi, että millä tavalla hän on tavallaan ruvennut käyttämään sitä omaa positiotaan tehdäkseen asioita niin kuin maailman ja ihmisten hyväksi niin kuin omista lähtökohdistaan riippumatta tavallaan siitä niin kuin miehestään.
Hmm. Reetta Räty, sinä tutustuit Michelle Obaman elämään ja jopa kirjoitit siitä kolumnin Ykkösaamuun. Mikä oli se, mihin sinä kiinnitit huomiota?
No mä kiinnitin huomiota siihen, että mä kuvittelin, että mä alan lukemaan tämmöistä niin kuin vähän self-help-tyyppistä niin kuin jotenkin sankaritarina, näin kasvoin itsekseni ja tee sinäkin näin ja tässä kuusi ohjetta. Ja sitten mä tapaankin täällä kirjan sivulla vähän ehkä jaarittelevan välillä, mutta niin kuin ärtyneen ja vihaisen ja turhautuneen ja pihisevän naisen, joka niin kuin kipuilee sitä, että minkälaista on olla tämmöisessä todella oudossa roolissa, niin kuin kertakaikkiaan ihan kummallisessa elämässä. Ja se oli musta niin kuin viehättävää. Se oli musta paljon parempi kirja sitä kautta, että siellä löytyikin jälleen kerran ihminen. Ja siis sehän on tarina niin kuin valtavasta luokkanoususta, siis isommasta kuin mä olin hahmottanut. Ja tietenkin myös niin kuin isosta kysymyksestä suhteessa mustaan naiseen ja näin. Mutta ja jotenkin siihen, että kun hänellä oli tämmöinen tunne jotenkin, että niin monilla ihmisillä, jotka hän tuntee sieltä omasta lapsuudestaan, niin olisi potentiaalia vaikka mihin. Ja sitten yhtäkkiä hän on niinku saanut sen, että mitä tämä on, miksi maailma toimii näin. Ja se on musta niin niinku jotenkin iso asia, että sitä, että me tavallaan nähdään aina vaan ne, jotka päätyvät sinne asemiin ja valtaan, ja sitten kuitenkin heillä on tieto siitä, että vertaisissa olisi niin kuin valtava potentiaali, ja me vaan katsotaan ohi, koska me tuijotetaan näitä niin kuin jotenkin näitä ihmisiä, joilla on jo valmiiksi ääni.
Hmm. No, Johanna Venho, kuulostaako Michelle Obaman ärtymys tutulta myös Sylvi Kekkosen elämästä?
Joo, itse asiassa kiinnostavaa on, että kuulostaa, vaikka he on tietysti aivan kaksi aivan erilaista ihmistä erilaisessa tilanteessa ja ajassa, mutta se semmoinen just toi hyvä sana, toi pihisevä, että ärtymys, jota tukahdutetaan, koska sitä ei sen aseman takia voida ilmaista. Sylvissähän oli aika paljon semmoista, ja aika moni ihminen, jota mä haastattelin tätä kirjaa varten, niin, tai parikin sanoi, että Sylvi oli ilkeä, ja Sylvihän tunnettiin semmoisena vähän pisteliäänä, koska hän piti kauhean paljon sisällään, niin sitten hänestä purskahti semmoinen kiukku ulos, ja tämä hänen ristiriitaisuutensa hänestä tietysti on just kiinnostavaa, mutta kyllähän nimenomaan oli tosta, toi on vaikea asema monella tavalla, koska sä oot koko ajan esillä, mutta toisen ihmisen kautta koko ajan, et omana itsenään. Ja oltuaan siinä aikansa, koska Urho Kekkonen alkoi luoda poliittista uraa jo nuorena, niin Sylvi sitten halusi kääntää tämän oman lehden ja alkoi sitten luoda myös omaa kirjallista uraa. Mä katsoin sitten, että mulle tämä, että hän itse toi itseään esiin kirjailijana, niin antoi myös oikeutuksen kirjoittaa hänestä, koska hän ei selvästikään halunnut pysyä piilossa ja varjossa, vaan hän halusi oman äänen ja puhua omalla äänellä.
Eli kirjailijana sinulle ei tullut tunnetta, että jollain tavalla tunkeudut hänen yksityiselämäänsä tökkimään?
Välillä tuli se tunne, mutta mä ajattelin, että mulla on se oikeus tässä, koska mä tietysti kirjoitan omaa kuvaani hänestä, mä kirjoitan, teen hänestä muotokuvaa, ja hän on itse antanut siihen oikeutuksen aloittamalla kirjailijan uran.
No Minja Koskela, miksi pihisevät ja kiukkuiset naiset ovat edelleen jotenkin poikkeuksellisia? Tai?
Niin, tämä jo mullakin nostaisi tätä niin kuin ärtymys, mitä tässä puhuttiin, ja mä oon lukenut myös Michelle Obaman elämäkerran, ja samaan kiinnitin huomiota itsekin, ja siellä myös Michelle itse kertoo sitä, että miten hän hänet nähdään sellaisena niin kuin vihaisena mustana naisena. Tämähän on sellainen hirveän tyypillinen stereotypia, mikä meillä niin kuin on olemassa rodullistetusta naisista, että aina ne on niin vihaisia. Ja sitten mä itse mietin, että niin kuin, et niin, mistähän se johtuu, että mistähän se viha tulee. Ja niin kuin, tai ei välttämättä viha, vaan niin kuin suuttumus. Et en mä usko, että vihalla mitään niin kuin rakentavaa saadaan aikaan, mutta se niin kuin suuttumus on usein niin kuin täysin oikeutettua. Ja sitten se ajatus siitä, että aina pitäisi hymyillä vaan, että hymyilkää tytöt ja naiset, että hymyilkää ja olkaa kiitollisia, niin se on mun mielestä vähän niin kuin vaarallinen viesti. Että musta on niin kuin, mun mielestä on hirveän virkistävä ja ihanaa se, että niin kuin ihmiset ovat toisinaan, etenkin naiset, niin kuin avoimesti vihaisia ja suuttuneita siitä epätasa-arvosta, mikä meihin on kohdistunut.
Mareetta Räty.
Niin, no tämähän on just, tässä oli montakin hyvää sanaa, mutta jos tämä ajatus tästä ensimmäisestä naisesta, että jos hänen roolinsa on nimenomaan hymyillä, olla vieressä, niin kuin ottaa vastaan kukkia tai niijauksia tai lipun heilutuksia, niin voihan siinä niin kuin pikkusen alkaa jossain vaiheessa ärsyttämään. Ja itse asiassa mäkin mietin sitä, että onko niin kuin jotenkin tosi outoa vertailla vaikka nyt Sylvi Kekkosta ja Michelle Obamaa, mutta sitten kun sieltä löytyi vaikka sellaisia niin kuin pieniä asioita, että lopulta näiden naisten niin kuin toiveet oli sen tyyppistä, että kun saisi itse tehdä voileipänsä, niin kuin, että sitähän sitä ihminen sitten lopulta kaipaa, kun asiat on hyvin. Niin, että eli vapautta. Ja sen takia esimerkiksi Sylvi Kekkonen autoilemassa oli musta niin kuin jotenkin todella viehättävä asia. Mä just kerroin mun tyttökaverille siitä, että miten, niin kuin, miten saa kiinni siitä tunteesta, että hän niin kuin vaan lähtee yksin mökille, nyt on kova meno. Niin tämähän tunnistaa siinä Michellessä myöskin, joka ei siis voi lähteä. Ja sitten siinä kirjassa on, niin kuin ihan, siinä on ihana hahmo hänen äitinsä, joka pystyy ihan pikkusen enemmän toteuttamaan tätä vapautta. Jossa mä tunnistan tämän saman, että hän niin kuin tavallaan turvamiesten vastustuksesta huolimatta haluaa mennä yksin kaupungille. Eli silloinhan on kysymys varmaan vapaudesta olla niin kuin oma itsensä, eikä olla joku, jonka niin kuin just semmoinen hahmo tai patsas tai jotain sen tyyppistä. Että hienoja tarinoita ja jollakin tavalla se ristiriitaisuus varmaan viehättää, koska siinä ristiriitaisuudessa voi tunnistaa itsensä. Niissä semmoisissa kiiltokuvissa ei voi kyllä mitään, tai ainakin siis hirveät kompurointia ja itse inhoa tulee, jos kiiltokuvien perässä juoksentelee, kun ei siitä tule mitään.
No, tällä hetkellä me seuraamme nuorta Meghan Marklea, joka on siis Sussexin herttuatar, ja hänen roolinsa Britannian kuningashuoneessa. Hän yrittää ravistella, ja sitten hän joutuu aina kritiikin kohteeksi. Minkälainen esikuva hän on meille, Minja Koska?
No, mulla tulee niinku ekana mieleen tämä keskustelu, jota käytiin sen jälkeen, kun pariskunta sai lapsen ja sitten tätä lasta esiteltiin ja sitten lehdet nostivat otsikoita siitä, että rohkeasti siellä tämä herttuatar esiintyy, vaikka se vatsa ei ollut vielä palautunut synnytyksen jälkeen. Ja sitten mä ajattelin, että niin kuin, kun me kerran muistutaan tämä asia esille, niin me annetaan tavallaan koko ajan sellaista viestiä, että nainen on koko ajan vartalonsa kanssa suurennuslasin alla. Ja mä mietin, että millainen paikka se niin kuin on olla, kun sua koko ajan tökkitään ja koko ajan pitää niin kuin jotenkin olla vähän varpaillaan, että mitä mä nyt teen. Ja sitten niin kuin, että nämä niin kuin esimerkit, mitä sieltä saa, niin, tai esimerkiksi tämä just tämä vauvavatsa-asia, niin se oli niin kuin vähän pysäyttävä siinä, että tässäkö kohdassa me vielä niin kuin mennään.
Mm. No Johanna Venha, millä mielin sinä katsot näitä nykykuninkaallisia?
Samoja ajatuksia ja justiin ehkä sen tyyppinen, Sylvi eli eri aikaa, Sylvi Kekkonen, ja silloin tuntui, että sen naisen rooli oli vielä kapeampi ja ahtaampi, mutta että näillä nyky- sekä kuninkaallisille että presidentin puolisoilla sukupuolesta riippumatta voisi olla sitä asemaa niin kuin jo mahdollisuus ravistella ja tehdä paljon enemmän, että tavallaan semmoinen toive, että nyt kun ovat esillä ja olisi tämä mahdollisuus, että voisi rohkeasti just tehdä tämmöisiä avoimempia näiden tämmöisten kiiltokuvien repimis- ja murtamis- ulostuloja ja kritisoida, ehkä puhua ihan ääneen niistä asioista. Sitä, että sanotetaan asioita, kerrotaan niitä kertomuksia, jotka on ehkä erilaisia kuin aina se yhdenlainen muottiin valettu kuva, jota media ja markkinointikin musta vieläkin liikaa jotenkin nostaa esiin. Ja Instagram-kuvistakin tuntuu usein, että mä en voi laittaa tätä kuvaa, kun mä en näytä siltä ja siltä. Niin, että meidän pitäisi kaikkien niin kuin rohkeammin tuoda esiin hyvin monenlaisia kuvia ja rooleja. Ja näillä julkisesti esillä olevilla ihmisillähän on siihen mahdollisuus.
No Reetta Räty, mitä sinä olet?
Tämä on itse asiassa nyt, kun sanoit median roolista, niin kyllä toimittajana täytyy sanoa näin, että onhan se erikoinen tilanne, jossa tietyllä tavalla sitten kun ihminen itse saa äänen, niin hän uskaltaa olla ristiriitainen ja uskaltaa olla vaikka mitä. Että silloin sehän tarkoittaa sitä, että me ollaan tietyllä tavalla kyllä myös mediana luotu kuvia, jotka ei ole riittävän ristiriitaisia ja riittävän ikään kuin epämääräisiä. Me rakastetaan tällä hetkellä sellaisia tarinoita, jotka aika johdonmukaisia, jotka päättyy yleensä johonkin hyvään. Ihminen parantuu, kasvaa itsekseen ja tulee ikään kuin täydeksi, koska sen tarinan täytyy jotenkin loppua siihen, että nyt näillä kolmella neuvolla kaikki on ohi. Tai tämän polun kuljettuaan ihminen tuli jotenkin nyt tällaiseksi. Ja sitten kun ihminen itse pääsee ääneen, voisi jotenkin onnistuu olemaan rehellinen tai hänen tarinaansa kerrotaan, niin käy ilmi, että kaikki on vielä kesken ja kaikki on repaleista, kaikki on mitä sattuu ja tästä voi taas tapahtua mitä vaan. Että ei saataisi ehkä osallistua tähän. Kuninkaallisista mä en voi sanoa muuta kuin, että mä en ymmärrä, mikä on feministinen tapa olla joku prinsessa. Mä en ole keksinyt sitä, että jos keksitte, niin kertokaa mulle, että miten se homma hoidettaisiin.